Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտը Հեղինե Բունյատյանը, այժմին մեր ծրագրում։ Կառավարությունում չեն հերքում Ռուսաստանի դեմ ամերիկյան նոր պատժամիջոցները բացասաբար կազդեն նաև Հայաստանի տնտեսության վրա, հստակ թվեր սակայն դեռ չեն նշում։
Փորձում ենք կանխատեսում եւ դիտում, քանի դեռ այդ արդյունքները մենք չունենք եւ չուզենա վերիմասին
խոսել։ Ոստիկանին հարվածելու համար 3.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Արարատ Խանդոյանը վերաքննիչ դատարանից պահանջում է արդարացնել իրեն։ Ավականու երկիր Սիրանի խմբակցությունը միանում է բոլշևիզմի հետքերը մաքրելու պահանջին եւ ոչ միայն փողոցների անվանափոխությամբ։
Նաեւ կենթանի բոլշևիկները պետք է փոխվեն։
254-ը սպիտակ տան վերևում երկկողմ լարված հարաբերությունների ֆոնին ռուսները որոշել են դիտարկող թռիչք իրականացնել Վաշինգտոնի երկնքում։ Միջազգային թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Թեպետ Միացյալ Նահանգները նախազգուշացրել է Հյուսիսային Կորեային, որ միջուկային ոտնձգությունները ի վերջո կարող են կործանել այդ երկրի ռեժիմն ու ժողովրդին։ Փենյանը նորից պնդել է, որ պատրաստ է միջմայրացամաքային հրթիռով հարվածել Գուամ ամերիկյան կղզուն։ Հյուսիսային Կորեայի բանակի ռազմավարական ուժերի հրամանատար գեներալ Կիմ Ռակ Գյոմը հայտարարել է, թե ծրագիրը օգոստոսի կեսին ամբողջությամբ պատրաստ կլինի, ինչից հետո բանակը ընդամենը կսպասի առաջնորդ Կիմ Չեն Ինի հրամանին։ Միացյալ Նահանգները քննադատել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին օգոստոսի 8-ին Աբխազիայի անջատական տարածք այցելելու համար։ Վաշինգտոն այդ այցը աննպատակահարմար է անվանել։ ԱՄՆ Ռուսաստանին հորդորում է դուրս հանել ստորաբաժանումները եւ վերանայել վրացական տարածքների Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի անկախությունը ճանաչելու մասին որոշումները, ասվում է պետական դեպարտամենտի հայտարարությունում։ Ռուսական օթանավը հսկողական թռիչք է կատարել ԱՄՆ մայրաքաղաքի օթային տարածքում։ Թռիչքը իրականացվել է բաց երկնքի պայմանագրով, որը Միացյալ Նահանգներին եւ Ռուսաստանին թույլ է տալիս փոխադարձ դիտարկումներ իրականացնել անզեն օթանավերով։ Իսլամական պետություն ծայրահեղական խմբավորումը 3 համացանցում տեղադրել է մի տեսագրություն, որով սպառնացել է նոր գրոհներ իրականացնել Թեհրանում եւ Իրանի երիտասարդներին ապստամբություն սկսելու կոչ է ուղղել։ Պակիստանի պաշտոնան կարված վարչապետ Նավազ Շարիֆը իրեն աշխատանքից հեռացնելու փաստը անվանել է ընտրողներին հասցված վիրավորանք։ Շարիֆին ֆինանսական մեխանիզմների մեղադրանքով անցած ամիս պաշտոնանք է առել Պակիստանի գերագույն դատարանը։ Դոնեցկի շրջանի ռուսանջատականների ղեկավար Ալեքսանդր Զախարչենկոն ասել է, որ Մալորոսիա երկիր ստեղծելու իր ծրագիրը ձախողվել է։ Ռուսաստանցի ինդիմադիր Սերգեյ Ուդալցովը, ով 5 տարի բանտում անցկացնելուց հետո օգոստոսի 8-ին ազատ է արձակվել, այսօր Մոսկվայում ասել է, որ Վլադիմիր Պուտինի ընդդիմախոսներից շատերը չափից շատ արևմտամետ են եւ այդ պատճառով ինքը չի աջակցի Ալեքսեյ Նավալնին։ Կոսովոյի սահմանը ապօրինի հատելու համար օգոստոսի 8-ին ձերբակալված 6 ռուսներն ու 5 սերբերը 250-ական եվրո տուգանք վճարելուց հետո արտաքսվել են։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Կառավարությունն այսօր հրապարակավ ընդունել է, որ Ռուսաստանի դեմ ամերիկյան վերջին պատժամիջոցները կարող են նոր հարված հասցնել Հայաստանի տնտեսությանը։ Շաբաթներ առաջ Վաշինգտոնն առավել ընդարձակ սահմանափակումներ մտցրեց Կրեմլի նկատմամբ ամերիկյան վերջին նախագահական ընտրություններին միջամտելու համար։ Ընդ որում այս անգամ թիրախում հայտնվեց ռուսաստանյան տնտեսության առանցքային ճյուղերից մեկը՝ էներգետիկ ոլորտը։ Ուտեև Հայաստանը էապես կախված է ռազմավարական դաշնակցից, տրանսֆերտներից մինչև ներդրումներ, կառավարությունում դեռ առանձնապես մտահոգված չեն։ Արտակ Համբարձումյանն է պատմում։
Ռուսաստանի դեմ ամերիկյան նոր պատժամիջոցները Հայաստանի տնտեսության համար դեռևս լուրջ մտահոգությունների առիթ չեն։ Այսօր կառավարության նիստից հետո ասաց տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Սուրեն Կարայանը։ Այդուհանդերձ, ըստ նախարարի, իրենք դեռ վերլուծում են, թե ինչպես կազդի Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցները Հայաստանի վրա։
Վաղուց է, որ կան պատժամիջոցներ, արդեն դուք տեսաք, որ մեր տնտեսությունը ադապտացվել է, և ես մեծ մտահոգություններ այս պահին դեռևս չեմ տեսնում։
Մեկ շաբաթ առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ստորագրությամբ ուժի մեջ մտան Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցները, որոնք առաջին հերթին հարվածում են Ռուսաստանի էներգետիկ ոլորտին։ Հայաստանի տնտեսական զարգացման ոլորտը վերահսկող նախարար Կարայանը այսօր ընդգծեց. Իրենք փորձում են հայաստանյան արտադրանքի համար նոր շուկաներ գտնել, ինչի մասին վկայում է այս տարվա առաջին կիսամյակի արտահանման վիճակագրությունը։
Առաջին 6 ամիսների ընթացքում, եթե եվրոպական տնտեսական միության շուկաները արտահանում աճել է 25%, ապա եվրոմիության շուկա աճել է ևս 20%։ Այսինքն մենք աշխատանք իրականացնում, որպեսզի մեր արտահանման և առհասարակ մեր գործընկեր երկրների և շուկաները դիվերսիֆիկացվեն։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը զարմանալի է համարում, որ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների մասին ամիսներ շարունակ առկա տեղեկություններից հետո Հայաստանի կառավարությունը հստակ լուծումներ ունենալու փոխարեն դեռ վերլուծում է հնարավոր հետևանքները, իսկ հայտարարությունը, թե հայաստանյան տնտեսությունը ընտելացել է պատժամիջոցներին, ըստ մեկնաբանի, քարոշչական բնույթ ունի։
Մենք վարժվել ենք այս պատժամիջոցների դեպքում, ինչին վարժվել ենք, որ այսպես գոյատևելու ենք, վարժվել ենք, որ հեսա զարգան, ինչին ենք վարժվել, այս հարցի պատասխանը չկա։ Այսինքն Հայաստանը չունի տնտեսական զարգացման իր տեսլականը, իր ռազմավարությունը։ Խոսվում է ընդհանեն ներդրումների հոսքի մասին։ Խոսվում է, որ այդ փոխվի վիճակը, դրական տենդենսներ կան 20%-ով, սա է աճել եւ այլն, բայց մենք տեսնենք, որ թե որակի, թե նաև շոշափելի կենսամակարդակի վրա շոշափելի զարգացումների առումով ոչինչ չի փոխվել։
Ի տարբերություն տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի, ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը նախորդ շաբաթ ազատության հեծրույցում ասել էր, որ Ռուսաստանի, ինչպես նաև Իրանի դեմ ամերիկյան նոր պատժամիջոցները վնասելու են նաև Հայաստանին։ Այսօր էլ փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը տրամաբանական համարեց, որ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները բացասական ազդեցություն կունենան Հայաստանի համար։
Հայաստանում տնտեսական տնտեսության ոլորտում տեղի ունենում բացասական երևույթներ, դա ներդրում են բոլոր հարևաններին։ Դրա դասական օրինակը նա է, որ երբ որ եղավ Ռուսաստանում ճգնաժամ, դա ներդարձավ թե ԵԱՏՄ անդամ Հայաստանի վրա, թե ոչ անդամ Ադրբեջանի վրա, թե դեպի Եվրամիություն գնացող Հայաստանի վրա։ Այդ տեսակից բոլորի համար ակնհայտ է, որ այն պետությունները, որոնք տարբեր ձևերով կապված են Ռուսաստանի հետ, լինի դա աշխատուժ տրանսֆերներ, լինի դա ուղղակի տնտեսական հարաբերություններ, լինի դա տարբեր ապրանքների իրացում, այդ շուկայում բնականը դա ասում է, ոչ մեկի համար գաղտնիք չի։
Փոխարտգործնախարարի խոսքով, չեզոքացնել պատժամիջոցների հետևանքները Հայաստանը իհարկե չի կարող, սակայն դրանց ազդեցությունը նվազեցնելու համար իրենք փորձում են արտաքին տնտեսական ու քաղաքական նոր կապեր հաստատել։
Բոլորի հետ, ում հետ ծեռնտու է, պետք է հարաբերվենք տնտեսական առումով։
Կառավարության նախորդ նիստում հաստատվել էր 14 երկրների ցանկ, որոնց հետ տնտեսական հարաբերությունները աշխուժացնելու ուղղությամբ տարվելու է համապատասխան աշխատանք։ Այդ նախաձեռնությունում, սակայն, Եվրասիական տնտեսական միությունը որևէ կերպ չի հիշատակվում, իսկ առանձնացված երկրների ցանկում ԵՏՄ անդամներից տեղեր գտել միայն Ռուսաստանը։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ավականո երկիր ծիրանի խմբակցությունը միանում է բոլշևիզմի հետքերը մաքրելու արշավին։ Զարուհի Փոստանջանի կուսակցությունը, սակայն, մտադիր չէ բավարարվել միայն փողոցների ու դպրոցների անվանափոխությամբ։ Ընդդիմադիր ուժը պահանջում է բացել արխիվներն ու օրենքընդունել գաղտնազերծման լուստրացիայի վերաբերյալ։ Մանրամասնում է Սիսակ Գաբրելյանը։
Երևանի ավականու երկիր ծիրանի խմբակցությունը ևս մտադիր է քաղաքապետարանում բարձրացնել բոլշևիկ գործիչների անունները կրող փողոցներն ու դպրոցները անվանափոխելու հարցը։ Կուսակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանն ասում է, պատրաստվում են սկսել Լենինգրադյան փողոցից։
Սա հանրային նախաձեռնություն է, և Ազգադյանի անվանը փոխելը սա նշանակում է, որ մենք մոտեցումն ենք, մեր ընդհանուր քաղաքական մոտեցումն ենք փոխում, քաղաքական նաև գնահատական ենք տալիս իրողություններին։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավորի համոզմամբ շատ կարևոր է, թե ում անուններով կփոխարինվեն փողոցներն ու դպրոցները։ Յուրաքանչյուրի համար երկիր ծիրանին իր տարբերակն ունի։ Սեպտեմբերին մեկնարկող ավականու նիստում փաստաթուղթը կներառվի օրակարգում։
Միջոցառումը հետևյալը պետք է լինի. Ինչ ենք մենք պատկերացնում, որն է մեր քաղաքական ապագա հայտը, և դրան ուղված մենք առաջարկում ենք Ուդրո Վիլսոնի արձանի տեղադրում և նաև Պուրակի ստեղծում, որը ասում է, որ որն է մեր տեսլական ապագա և որն է մեր քաղաքական ուղղվածությունը։
Բոլշևիկների անուններով փողոցներն ու դպրոցներն անվանափոխելու մտադրության մասին նախորդ շաբաթ հայտարարեց նաև Երևանի ավականու ընդդիմադիր երկտաշինքը։ Փոստանջանի խոսքով ինքն ավելի վաղ է արտահայտվել նման նախաձեռնությունը։ պատասխանության մասին։ Իսկ հարցին՝ պատրաստ է արդյոք համագործակցել ընդդիմադիր գործընկերների հետ, Երկիր Ծիրանի կուսակցության ղեկավարն այսպես արձագանքեց.
Եթե որևիցե մեկի, այսպես ասենք, հայտարարությունները համահունչ են մեր ծրագրերի հետ, իհարկե մենք դրան դրական ենք վերաբերվում, բայց մնացած հարցերում մենք գործընկերներ չունենք։
Երևանի հանրապետական քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը տեղյակ է ընդդիմադիրների նախաձեռնությունից։ Երեկ պատասխանելով ազատության հարցին, նա վստահեցրել էր, թե պատրաստ է քննարկել այդ հարցը։
Մենք առաջարկները հասկանանք, հա, հետո մենք մեր կարծիքը կհայտնենք անպայման։
Հիշեցնենք, 3 տարի առաջ մեծ աղմուկ բարձրացրեց, երբ հանրապետական մեծամասնություն ունեցող Երևանի նախորդ ավականին որոշեց մայրաքաղաքում տեղադրել խորհրդային պետական գործիչ Ստալինի եւ Խրուշչովի մերձավոր գործընկեր Անաստաս Միկոյանի արձանը։ Հանրային ճշմարտության արդյունքում, սակայն, իշխանությունները հետ կանգնեցին որոշումից։ Ըստ Զարուհի Փոստանջանի, փողոցների անվանափոխությունը վերջնական լուծում չէ, ընդդիմադիր գործչի համոզմամբ բոլշևիզմը Հայաստանում վերացնելու համար պետք է, ինչպես ինքն է ասում, ազատվել այդ գաղափարախոսության մերօրյա ներկայացուցիչներից։
Կենթանի բոլշևիկները այլևս պետք է քաղաքականության մեջ չլինեն։ Կենթանի բոլշևիկներից վերջինը, որը ով հանգրվանել է Բաղրամյան 26-ում, ինչպես հիշում եք, իրեն այդպես անվանեց մի անձ, որը ասեց, որ վերջին բոլշևիկն եք դուք, Սերժ Սարգսյանի մասին է խոսքը, և հետևաբար կենթանի բոլշևիկներից առաջինը պետք է ազատվենք։
Ընդդիմադիր գործիչն իշխանություններից պահանջում է նաև ընդունել մի շարք օրենքներ և վերացնել խորհրդային համակարգին հատուկ պետական կառույցները։
Բոլշևիզմի վերացումը մեզանում պետք է տեղի ունենա համալիր միջոցառումների ներգաղթնազերծման օրենքի ընդունման ներքո, լուստրացիայի օրենքի մասին է խոսքը, և նաև ՆԿՎԴ, ԿԳԲ, ԱԱՑ, որովհետև բոլորս հասկանում ենք, որ այդ մարմինը գործում է, որը բոլշևիզմի ամենակարևոր, այսպես ասենք, օղակներից մեկն է։
Նորաստեղծ Երկիր Ծիրանի կուսակցությունը, հիշեցնենք, մայիսին կայացած մայրաքաղաքային ընտրություններում ստացել էր ավականու 5 մանդատ, կարճ ժամանակ անց ընդդիմադիր խմբակցությունը տրոհվեց։ Ավականու 2 անդամները, արժանանալով մյուս 3-ի անվստահությանը, լքեցին կուսակցությունը, բայց վայր չդրեցին մանդատները։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոստիկանին հարվածելու մեղադրանքով 3.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Արարատ Խանդոյանը դիմում է վերաքննիչ դատարան, պահանջելով արդարացնել իրեն։ Խանդոյանը Էրեբունու պարեկապահական գունդը անցած տարի գրաված սասնածրերից մեկի միայնակայլ մականունով հայտնի Արայիկ Խանդոյանի եղբայրն է, ով ըստ մեղադրանքի մասնակցել է զանգվածային անկարգությունների և ձեռքերով ու ոտքերով հարվածել իրավապահներին, մինչ եղբայրը գնդի տարածքում էր։ Միայն թե դժոխ ճանաչված 46 ոստիկաններից որևէ մեկն առաջին ատյանում այդպես էլ չասաց, թե հենց Խանդոյանն է իրեն հարվածել։ Նաիրա Բուլղադերանին լսենք։
Զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու ժամանակ ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար 3.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Արարատ Խանդոյանն ու փաստաբանը փողոք են ներկայացրել վերաքննիչ ատյան, պահանջելով բեկանել առաջին ատյանի որոշումն ու արդարացնել նրան։ Ազատության է զրույցում փաստաբան Արաղարա Գյուզյանն ասաց. «Չնայած վճիռը բողոքարկում է, սակայն ակնկալիքներ չունի, որ հայաստանյան դատարանները կարդարացնեն իր պաշտպանյալին։ Միակ հույսը եվրոպական դատարանն է»։
Նույն դատավորներից մեկը այն անձն է, պարոն Սերգեյ Չիջոյան, ով Արարատ Խանդոյանի կալանքի ժամկետի երկարացման դեմ վերաքննիչ փողոքը քննել է առանց պաշտպանական կողմի և ապօրինի որոշումը տարածել, և մարտիրավունքները եվրոպական դատարանը հույտեր ընդունել նաև այդ փողոքը։ Արարատ Խանդոյանի կարծիքը չի լսել, այսինքն այն նույն խախտումը, որը թույլ էր տվել առաջ ատյանի դատարանը, նույն խախտումները թույլ է տալիս նաև վերաքննիչ դատարանը։ Սա պարզապես միջոց է, որ պետք է կառենք ներպետական ատյանները, այստեղ իրավունքը դատարանները չեն զարգացնում, այլ իրավունքը այստեղ մահանում է։
43-ամյա Արարատ Խանդոյանը ոստիկանության պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված սասնածրեր խմբի անդամ միայնակ գայլ մականունով հայտնի Արայիկ Խանդոյանի եղբայրն է։ Ըստ մեղադրանքի, նա անցած տարի հուլիսի 20-ին մասնակցել է զինված խմբին աջակցելու համար Խորենացի փողոցում անցկացված բողոքի ակցիաներին և այդ ընթացքում բռնություն է գործադրել ծառայողական պարտականությունները կատարող ոստիկանության աշխատակիցների նկատմամբ, հարվածել է քաշքշելու փորձել խլել ոստիկանի վահանը։ Խանդոյանի պաշտպանը ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքին, որ կես տարի տևած դատաքննության ընթացքում անցած տարվա հուլիսյան ցույցերից հետո դժոխ ճանաչված 46 ոստիկանների եւ ոչ ոք դատարանում չասած, որ իրեն հարվածողը հենց Խանդոյանն է եղել։ Ազատության հետ զրույցում մեղադրող դատախազ Հայկ Պետրոսյանը եւս ընդունել էր, որ իսկապես որևէ ոստիկան չի ասել, թե Խանդոյանը հարվածել է իրեն։
Մեկը չի ասել այդ մասին, հարգելես, որովհետեւ տվյալ խառնված իրավիճակում դժվար է նկատել, թե ո՞ր կոնկրետ որ ինչ գործողություններ է կատարել, բայց դա չի նշանակում տվյալ ոստիկանները որևէ վնասված չեն ստացել։ Իրան գործի ներգրաված են որպես դժողներ, հանկարծությամբ բոլոր մասնակիցների կողմից նրանց պատճառված
վնասը։ Այդ ինչու հենց Արադ Խանդոյանը, ոչ օրինակ Պողոս Պողոսյանը։
Ոստիկանները անցնում են մնացած բոլոր գործերը, այդ թվում Արման Առաքելյանի գործով, մնացած դատապարտության Սոսում Ակյանի գործով, նրանք այդ նույն գործով են ճանաչված որպես դժող։ Բայց մենք պետք է նաև դժողի իրավունքները չփորձենք ապահովել։
Համարվա էստապին Սևան Հրազդան ոռոգման համակարգի հարակից տարածքներում գյուղացիները դժգոհում են ջրի պակասից, և դա այն դեպքում, երբ ամիսներ առաջ կառավարության նախաձեռնությամբ խորհրդարանը որոշեց 100 միլիոն խորանարդ մետրով ավելացնել ջրառը Սևանից։ Բնապահպանների մտահոգություններին ի պատասխան պաշտոնյաներն այն ժամանակ պնդում էին, պարտադրված են գնալ այդ քայլին, որ գյուղացին բերքահավաքից առաջ չկանգնի խնդիրների առաջ։ Իմ գործընկեր Անուշ Մուրադյանի հետ զրույցում, սակայն, գյուղացիներն այսօր պնդել են, Սևանի ջուրը հոսում է բոլորովին այլ ուղությամբ։
Այս տարի Սևանից հավելյալ բաց թողնված 100 միլիոն խորանարդ մետր ջուրը, որը պետք է դառնար գյուղացու փրկության օղակը, իրական հասցեատիրոջը չի հասնում, դժգոհում են Արագածոտնի մարզի բնակիչները։ Շամիրամ համայնքի բնակիչներն այսօր Ազատությանը պատմեցին, որ ոռոգման ջրի անբավարարության պատճառով չորացել է գյուղի 600 հեկտար վարելահողերի գրեթե կեսը։ Ինչու ջուր չունեք, հարցին շամիրամցիներն արձագանքում են։ Ջուրը գյուղացուն տալու փոխարեն գնում է հեկերին։
Արդեն Շամիրամ ջրանցքի վրա կան ուրեմն հեկեր, ոչ թե հենց դրա վրա, դրանից ուրեմն անջատում են, այնտեղ կան հեկեր, որը որ տվյալ մարդը ինքը հարստանում է գյուղացիները, ոչ թե մենակ մեր յուղը, մեր հարևան յուղերն են, չունեն համապատասխան ռոկման ջուր։
Ում փոստնում ես, ում ասում ես, ջուր տվեք այդ ջրբաժաներին, ասում են հեկերը մեզի ջուր պետք տան, Սևանի ջուր պետք տան, մենք էլ ռոկման ջուր տան ժողովրդին, որ ժողովուրդը կարենա իրանց ծառները, տնամերձերը ջրի։
Հեկը աշխատացնում է, դուրս է գալիս անարդյունք, հետ չի գալիս, դուրս կանալ չի մեղվում։
Արդեն 1 ամիս 20 օր է, որ համայնքը ջուր չի տեսել, այսպես ապրել հնարավոր չէ, ասում են գյուղացիներն ու հավելում, եթե ջուր չլինի, կբռնենք արտագաղթի ուղին։ Շամիրամցիները մեզ ուղեկցեցին Արզնի Շամիրամ գլխավոր մագիստրալ, որտեղ Սևանից եկող ջրի մակարդակը նոր էր փոքրինչ բարձրացել։ Շամիրամի գյուղապետ Մրազ Բրոյանը ցույց է տալիս ու ասում, այս քիչ քանակությամբ ջրից պետք է օգտվի 6 համայնք։
Այս ջուրը Շամիրամ համայնքի, Արուջի, Ակարակի, Պարտիզակի, Նոր Ամանոսի համար։ 4-5 համայնք են, այս ջրով ո՞նց են ջրել։ Չի երիկ։
Էդ ո՞նց է, տենում եկա 100 հեկտարոս այգին ամեն ձրի ծաղկերակա, բայց այդ խեշ գյուղացու մի քանի 10-րդականները վարվել է։ Ուրեմն սա բդի են ասել ասով, որ մեկի ձերնգավ։ Սա Իրաննա, էլ իրավեշն է ուրիշը ոնց արդեն։ Կուշտ փորը գիտի սողոս փորն ունա, ամեն մեկը իրա գլուխն է կուրում, չէ։ Բայց խեշ գյուղացը մենակը չի կարում։
Այն, որ Սևանի ջուրը գյուղացում ոչ ամբողջությամբ է հասնում, գիտեն թե մարզպետարանում, թե կառավարությունում պնդում են շամիրամցիները։ Ասում են, երբ ջրի բարձը ժամանակին չենք մուծում, դատարանով են այն գանձում։ Ով է փոխատուցելու բարված դաշտերի և այն պայմանագրի խախտման համար, որով պետք է զգրաֆիկի ջուր ունեն այն, բայց չունեն։ Նույն հարցը բարձրացնում են նաև Աղցք համայնքի բնակիչները։ Սևանի ջուրը ոռոգման նպատակով պետք է օգտագործեն և իրենք, բայց մինչև այսօր գյուղատնտեսների գրեթե կեսը անգամ 1 սանտիմետր հող չի ջրել։
Կամ մեն տարի էլ պայմանագիրը փողը տալիս ենք, պայմանագիր կնքում ենք, տարվա վերջում գալիս են, ան ջրացնեն, ջրացնեն փողերը, ավակում են այդ։
Վերերից կրակաթացում ջուրն էլ մեր գլխին են։ Ինչ անենք, մատերս համա դետոյով ջուր կրելով ծառը կջրվի,
խմելու ջրով է կջրում։
Բա ինչ անեն, ամեն անգամ էլ հաղորդումը գալիս է այդ տեսակ, բայց թե ինչ իմանաս, որ հեկին ա գնում։
Ներքին խնդիրների մասին ավելի մանրամասն մեր հաջորդ եթերաժամերին, այժմ միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Վաշինգտոնի և Մոսկվայի միջև լարված հարաբերությունների ֆոնին 3 ռուսական Տու 154-ը հայտնվել է Սպիտակ տան գլխավերևում, թռիչքներ իրականացնելով ամերիկյան ռազմավարական նշանակության մի շարք օբյեկտների, այդ թվում Կապիտոլիումի կենտրոնական հետախուզական գործակալության, Պենտագոնի և նախագահական ամառանոցների վրայով։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը վստահեցնում է, ռուսների տեսչական այդ թռիչքը համապատասխանում է երկկողմ պայմանագրին։ Լրատվամիջոցներում, սակայն, անկոչ հյուրերի շուրջ աղմուկը չի մարում։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Սպիտակ տուն, Կապիտոլիում, Պենտագոն և կենտրոնական հետախուզական վարչության Լենգլիում գտնվող կենտրոնակայան, Ռուսաստանի ռազմաօդային ուժերին պատկանող Տու-154 օդանավը, չորեքշաբթի օրը տեսչական թռիչք իրականացրեց ռազմավարական նշանակություն ունեցող այս բոլոր ամերիկյան օբյեկտների վրայով։ Թռիչքն իրականացվել է 2002 թվականին կնքված բաց երկնքի մասին պայմանագրի դրույթների համաձայն, ըստ որի թե Միացյալ Նահանգները և թե Ռուսաստանը կարող են միմյանց տարածքում տեսչական հետախուզական թռիչքներ իրականացնել նախապես տեղեկացնելով հակառակ կողմին։ CNN-ի տեղեկություններով համաձայնագրի մեկ այլ դրույթի համաձայն Վաշինգտոնում և դրա մերձակայքում իրականացված թռիչքի ընթացքում ռուսաստանյան օդանավում է գտնվել ամերիկացի զինվորականների մի խումբ, որն իր հերթին դիտարկել է ռուսաստանցի գործընկերների գործողությունները։ CNN-ը նաև տեղեկացնում է, որ չորեքշաբթի երեկոյան ռուսական օդանավը երկրորդ տեսչական թռիչքն է իրականացրել, որի ընթացքում շարժվել է դեպի Նյու Ջերսի նահանգի Բեդմինստեր քաղաք, որտեղ այժմ իր արձակուրդն է անցկացնում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Ռուսական Տու-154-ը նաև թռիչք է իրականացրել Վիրջինիա նահանգում գտնվող գոլֆ ակումբի վրայով, որը Դոնալդ Թրամփն այցելում է գրեթե ամեն շաբաթ, ինչպես նաև ցածր բարձրությունից դիտարկել է ամերիկյան նախագահների Քեմփ Դեվիդում գտնվող ամառանոցն ու Մաունտ Վեդերում գտնվող գաղտնի բունկերների համալիրը, որը նախատեսված է պատերազմի դեպքում ամերիկյան կառավարության անդամների տարհանման համար։ Պոլիտիկո հանդեսի պնդմամբ ռուսական կողմը տեսչական թռիչքների օբյեկտների ցանկում ընդգրկելով Թրամփի հանգստավայրն ու նրան պատկանող գոլֆ ակումբը փորձել է ծաղրել կամ ինչպես պոլիտիկոն է գրում մեջբերում տրոլինգի ենթարկել Միացյալ Նահանգների նախագահին։ Պարբերականը զրուցել է Պենտագոնի պաշտոնյաներից մեկի հետ, որն ասել է մեջբերում. «Ես տեղյակ չեմ ռազմական նշանակության որևէ օբյեկտի մասին, որ գտնվեր նախագահ Թրամփի հանգստավայր Բեդմինստեր քաղաքում»։ Նշեմ ի դեպ, որ բաց երկնքի մասին համաձայնագիրը նախատեսում է, որ կողմերը 72 ժամյա նախնական ծանուցման պարագայում կարող են տեսչական թռիչքներ իրականացնել տվյալ պետության ցանկացած շրջանում, չնայած դրան պաշտոնական Մոսկվան ամերիկացիներին չի թույլատրում թռիչքներ իրականացնել Մոսկվայի և Չեչնիայի օթային տարածքներում, ինչպես նաև Հարավային Օսիային և Աբխազիային հարող շրջաններում։ Եվ քանի դեռ Վաշինգտոնում քննարկում են ռուսական օդանավերի ամերիկյան մայրաքաղաքի օթային տարածքում իրականացրած ցուցադրական թռիչքները, հետաքննությունների դաշնային բյուրոն շարունակում է ակտիվորեն հետաքննել Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի անդամների և ռուսաստանյան իշխանությունների շփումների մասին տեղեկությունները։ Վաշինգտոն Փոստի տեղեկություններով հուլիսի 26-ի վաղ առավոտյան հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի քննիչները խուզարկել են Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի նախկին ղեկավար Փոլ Մանաֆորտի Վիրջինիա նահանգի Ալեքսանդրիա քաղաքում գտնվող բնակարանը։ Ամերիկյան լրատվամիջոցների պնդմամբ Ռոբերտ Մյուլերի ղեկավարած քնչական խմբի անդամները լուրջ կասկածներ ունեն, որ Մանաֆորտը մի շարք կարևոր փաստաթղթեր է թաքցնում, որոնք կարող են որոշիչ ազդեցություն ունենալ Թրամփի շրջապատի և Ռուսաստանի իշխանությունների կապերի ողջ հետաքննության վրա։ Դա է պատճառը, որ հետաքննությունների դաշնային բյուրոն Մանաֆորտի տանը խոզարկությունն իրականացրել է վաղ առավոտյան առանց որևէ նախազգուշացման կամ ծանուցման։
Պաշտոնական Անկարան այսօր հայտարարեց, թե Ռուսաստանի քաղաքացի է ձերբակալելով կասկածվում է Ինջիրլիքի ավիաբազայում ամերիկյան օդանավերի դեմ ահաբեկչական հարձակում ծրագրելու մեջ։ Հաղորդում է, որ ձերբակալվածը եղել է Իսլամական պետության անդամ և ակտիվ շփումների մեջ է եղել ահաբեկչական խմբավորման հետ։ Մյուս մանրամասները Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Թուրքիայի անվտանգության ուժերը Ռուսաստանի քաղաքացի են ձերբակալել, ով կասկածվում է Ինջիրլիքում ամերիկյան ռազմական օդանավերի դեմ ահաբեկչական հարձակում պլանավորելու մեջ։ Հյուրը Daily News-ը հաղորդում է, որ ձերբակալվածը Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման զինյալներից է։ Նրա ինքնությունը պարզվել է, անունը Ռենատ Բակիև է, ծագումով Ռուսաստանից։ Ըստ Դողան գործակալության նա պլանավորել էր անօթաչու թռչող սարքի միջոցով հարձակում իրականացնել Թուրքիայի հարավում Ադանայի նահանգում գտնվող Ինջիրլիք ավիաբազայում տեղակայված ամերիկյան ռազմական օդանավերի դեմ։ Հաբերթյուրք հեռուստաընկերությունը հաղորդել է, որ Բակիևը հետախուզել է Ադանա քաղաքի և Ինջիրլիքի շրջակայքը։ Նա նաև պլանավորել էր ահաբեկչական հարձակում գործել տեղի Ալևինների համայնքի կենտրոնի վրա։ Ոստիկանությունը հետևել է նրան։ Ձերբակալությունը իրականացվել է Ալևինների կենտրոնի մերձակայքում։ Հաբերթուրքը հաղորդում է, որ նա լավ տիրապետում է անգլերեն, արաբերեն և թուրքերեն լեզուների։ Այսօր կասկածյալը կանգնելու է դատարանի առաջ, մինչ այս նա 13 օր հարցաքանվել է։ Ըստ թուրքական լրատվամիջոցների հրապարակումների հարցաքննությունների ժամանակ նա հաստատել է, որ ջիհադիստ խմբավորումների անդամ է, նա ասել է, որ ալևինները աստծո թշնամիներն են և պետք է սպանվեն, նա նաև հայտնել է, որ Սիրիայում փորձել են հարձակում կազմակերպել ամերիկացի զինծառայողների դեմ, սակայն փորձը ձախողվել է։ Բակիևը խոստովանել է, որ Ադանայի նահանգում էր իսլամական պետության անունից հարձակում կատարելու նպատակով և Ինգիռլիքի շրջակայքը հետախուզել է անօթաչու թռչող սարքի միջոցով ամերիկյան օթանավ խփելու համար։ Հաղորդվում է նաև, որ նա Telegram Messenger-ի միջոցով զինյալներին ուղարկած գրությամբ 2800 թուրքական լիրա է պահանջել անօթաչու թռչող սարքը գնելու համար։ Ռենատ Բակիևը նախկինում փորձել էր Սիրիայից անօրինական ճանապարհով անցնել Թուրքիայի տարածք, սակայն սահմանին ձերբակալվել էր և արտաքսվել Թուրքիայից։ Անկարայում Ռուսաստանի դեսպանության մամուլի քարտուղար Իրինա Կասիմովան ռուսական պետական 10 գործակալությանը ասել է, որ դեսպանությունը անհրաժեշտ աշխատանք է տանում պարզելու Ռուսաստանի քաղաքացու ձերբակալության հանգամանքները։ Այսօր առավոտյան թուրքական լրատվամիջոցները հաղորդել են Ռուսաստանի քաղաքացի Ռենատ Բակիևի ձերբակալության մասին։ Նա ձերմակալվել է Թուրքիայի տարածքում, ինչպես կարելի է հասկանալ ահաբեկչական գործունեության կասկածանքով, Ռուսաստանի դեսպանությունը անհրաժեշտ աշխատանք է տանում տվյալ իրավիճակը և այդ գործի հանգամանքները պարզելու համար, ասել է Անկարայում Ռուսաստանի դեսպանատան մամուլի քարտուղարը։ Դեյլի Սաբահը հիշեցնում է, որ Բեռնատար ավտոմեքենայի միջոցով Ինջիռլիքում պայթյուն պլանավորելու կասկածանքով անցած հունիսին Ադանայի հակահաբեկչական ոստիկանությունը 11 կասկածյալ էր ձերբակալել։ Նրանց թվում էր նաև, ինչպես մամուլն էր կոչել, իսլամական պետության Ադանայի էմիր, ազգությամբ թուրք 32-ամյա Աբդուլքերիմ Չեն։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ թերթեն Երևանյան մամուլը տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արավոտի խմբագրի դիտարկմամբ օգոստոսյան 5-օրյա պատերազմի արդյունքում Ռուսաստանը կորցրեց Վրաստանը ոչ միայն որպես դաշնակից, այլև որպես բարեկամ պետություն։ Դժվարանում եմ ասել, թե որքան են այդ իրավիճակից գոհ կամ դժգոհ Ռուսաստանի և Վրաստանի քաղաքացիները։ Ենթադրում եմ, որ հատկապես ռուսաստանցիների մեծամասնության համար այդ ամենը, ինչպես այնտեղ են թունված ասել, դա լամպճկի, իսկ վրացիները հակառակը իրենց ընդհանուր առմամբ շահած են համարում։ Փոխարենը կարող եմ վստահաբար ասել, որ այս իրավիճակը հավերժ չի տևելու, այն պարզ պատճառով, որ Ռուսաստանն այս տարածաշրջանում հավերժ չի մնա։ Շատերն այսօր դա անհավանական են համարում, բայց նույնքան անհավանական էր թվում խորհրդային միության փլուզումը։ Արդեն հիմա են Ռուսաստանում ձայներ հնչում, եկեք հանգիստ թողնենք հարևաններին, մոռանանք անիմաստ ամբիցիաների մասին և զբաղվենք մեր ներքին խնդիրներով։ Այդպես են ասում ոչ թե դեմոկրատները կամ արևմտամետները, այլ մարդիկ, որոնք, ինչպես ասում են, թուղթ ու գրիչով հաշվարկում են իրենց երկրի ռեսուրսները՝ տնտեսական, քաղաքական, քաղաքակրթական։ Կայսրությունը բոլորի մասներով թանկաճույք է, գրում է Արավոտ թերթի խմբագիրը։ Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը գրում է. Ինչ պարզվեց հուլիսին, հայկական կողմնի պատասխան Ադրբեջանի հայտարարությունների ու նորագույն սպառազինության ձեռքբերման հայտարարեց, որ նոր պատերազմի դեպքում այդ երկիրը կորցնելու է տարածքներ, անվտանգության գոտին ընդլայնվելու և խորանալու է։ Հայաստանը մասնակցեց ՆԱՏՕ-ի լայնածավալ զորավարժությանը Վրաստանում, արտաքին քաղաքական ու տնտեսական հարաբերությունների աշխուժացման քայլեր կատարեց, գրում է լրագիրն ու շարունակում. Հուլիսը ցույց տվեց, որ քիչ թե շատ կոշտ դիրքորոշումն ու սեփական շահերի հետապնդումը լիովին այլ իրավիճակ են ստեղծում։ Նախև առաջանում են հայկական կողմի Ղարաբաղյան խնդրում, այսպես ասած, կանխատեսելիության հանգամանքը, ինչն Ադրբեջանին հնարավորություններ տալիս մի կողմից առաջ տանել իր ռազմական դիվանագիտությունն ու պահանջները, մյուս կողմից Ռուսաստանին բերել իր պահանջների դաշտ։ Այս ամենն իհարկե չի նշանակում, որ Ադրբեջանը կարող է հրաժարվել իր քաղաքականությունից, սակայն Հայաստանի նոր քաղաքականության դեպքում արդեն Ադրբեջանի ամեն մի կրակոցն աշխատելու է ոչ միայն իր, այլև Ռուսաստանի դեմ։ Իսկ դա լիովին փոխում է իրավիճակը, այդ թվում պատերազմի իրավունքն անցնում է հայկական կողմին դրանից բխող բոլոր հետևանքներով, գրում է լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը։ Առաջին ԵՄ-ը գրում է. Հայաստանում 2018 թվականի ապրիլին ընթարած, երբ Սերժ Սարգսյանը վայր է դնելու նախագահի լիազորությունը և Հայաստանն անցնելու է լիարժեք խորհրդարանական կառավարման մոդելի, հանրության շրջանում գեներացվում է Սերժ Սարգսյանի հնարավոր վարչապետության դեմ փողոցային զանգվածային պայքարի գաղափարը։ Ընդ որում գաղափարը փաստորեն գեներացվում է զուգահեռ դաշտերում, մի կողմից դառնում է ելքդաշինքը, մյուս կողմից ժառանգությունը, մտքում գուցե ունենալով կամ ելքի հետ միավորվելը, կամ օրոդաշինքը վերականգնելը, գրում է առաջին ԵՄ-ն ու շարունակում. Սերժ Սարգսյանի վարչապետության հարցը բերելով առաջնային դիրքեր, հնարավոր է լուծել ընդամենը մաներ կուսակցական, այսպես ասած կորպորատիվ խնդիրներ, կասկած չկա, որ այդ դիտարկումը շատերի մոտ արժանանալու է կրկին ավանդական ընկալման, որ նախապատրաստվում է Սերժ Սարգսյանի վարչապետությունը և փորձ է արվում կանխարգելել դրա դեմ հանրային բուրմ պայքարը, բայց դա էլ զարմանալի չէ, որովհետև ամեն անգամ այդ ընկալումների հարցում Հայաստանում անդիմադիր քաղաքական միտքը չի շարժվում առաջ, այդ իսկ պատճառով առաջ շարժվող միակ բանը դառնում է ՀՀԿ բացարձակ իշխանության շարունակությունն ու արտագաղթը, գրում է Առաջին ԵՄ։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Միջ հանդիպում։